Дві речі пов'язані, зокрема, з вами і з вашими рішеннями тоді як командира. Це все ж таки цей прохід з прапором перший, і друге – це рішення штурмувати захоплений свій аеродром у Бельбеку. Ви ж тоді розуміли, очевидно, що це, ну, фактично такі, знаєте, швидше політична заява і психологічний тиск, а не речі, які мали би якесь стратегічне значення. Чи ви тоді про це не думали?
Звісно, що сили були настільки на рівні, що нам не було що протиставити в даному випадку ворогу. А плюс те, що ми фактично були в інформаційному полі країни-агресора, і багато йшло дезінформації з приводу того, що ми вже перейшли на бік ворога. І тому ця акція ще мала на меті показати, що та інформація, яка ширилася засобами масової інформації, була брехливою. І плюс я просто багато хто не бував там наверху. Я приблизно представляв, яка кількість солдатів там, якої техніки є. Але просто та кількість засобів масової інформації, журналістів, які підтримали нас, випадково були поряд і потім змогли під'їхати і показати, що там є номери російські, на російських автомобілях російські номери. Тобто просто це такий збіг обставин, про які я прогнозувати не міг. І фактично в той час вони зберегли нас від того, що нас могли там спокійно і постріляти. Тому що люди, які стояли поряд, вони бачили ці всі загрозливі погляди, загрозливі дії ворога. Тобто, не будучи там засобів масової інформації, фактично у нас шансів би не було.
Ви згадали важливу річ про вороже інформаційне поле, і так само це мені здається важливим, тому що була ціла міфологія через недостатність і брак інформації, пов'язаний з уявленнями про якісь певні зради. Так склалося, ну, перший час складалося враження, що от ніби там Крим ледь не сам цього хотів, і частина українських військових, ну, готова була перейти на іншу сторону. Це все було в інформаційному полі. От що ви з цього приводу скажете? Про цю міфологію зради?
Да, ну, я повинен сказати, що на протязі багатьох років там створювалося прихливе інформаційне поле, що Росія сильна країна, що в неї все краще, ніж в Україні. І, в принципі, робилися з боку Росії такі кроки, про які місцеві жителі російські навіть не могли помріяти. Тому що і зарплати військових там спеціально підвищували ще рази, і ті постійні паради, а крайні три роки паради були сумісні, українські з військовим. Тобто військові службовці російської армії і української збройних сил в одних шеренгах розширували, шагали на цих парадах. Тобто і це 5-6 разів вище грошове забезпечення, утримання з боку держави російської сторони, воно все-таки накладало ці такі неприємні враження і на українців, тому що українські збройні сили фінансувалися край недостатньо. Якби не сказати, що зовсім на межі. То ми про це і не мріяли. І оця зверхність, вона вже культивувалася багато років. Просто, ну, певний час були відключені повністю українські канали, це лютий місяць. А інтенсивна інформаційна накачка почалася спочатку десь грудня 2012 року. Що в Україні там переворот намічається, тобто там уже людей готували до цього. І повинен сказати, що гібридний вид війни Росії був вибраний теж не випадково, тому що зазвичай вони мають потужні збройні сили, там більше мільйону, але вони прорахували, що Україна має населення більше 40 мільйонів і все-таки не ризикнули піти на теми вторгнення, а тільки застосовуючи гібридні методи ведення війни.
Ви колись говорили в своєму інтерв'ю про те, що АТО треба було починати з Криму. Ви й досі дотримуєтесь цієї думки?
На той час я був впевнений, що щось наші потужні збройні сили, все-таки вони були як-не-як 180 тисяч і могли, в принципі, дати адекватну відповідь. А тим паче, що на той момент це було обов'язок Служби безпеки, тому що правового режиму надзвичайного стану не було оголошено, не правового режиму воєнного стану, і збройні сили на цій території застосовувати не можна було. Але коли були оприлюднені дані засідання Ради національної безпеки і оборони, датовано 28-14 року, і коли ми її прочитали, і там були доповіді силових міністрів, то виявилося, що ситуація була набагато гірша, ніж ми її там представляли. І, звісно ж, оцінюючи ситуацію, консультуючись з нашими міжнародними партнерами, я розумію, чому таке рішення було прийнято. Хоча на той момент, коли ми були в лютому в Криму, нам здавалося, що можна було прийняти цю агресію. Тим паче, що багато людей по українській позиції підтримували нас.
Скільки із вашої, зокрема, тактичної бригади авіації вийшло на материк на Україну?
36%.
Це багато чи мало, за вашими оцінками?
Ну, я не знаю. Я не дивився, які в інших частинах. Я знаю, що ми зберегли всі атрибути. Зберегли прапор і літописи військової частини. І далось нам вивезти 50 літаків з території Криму і більшу частину майна. Тобто, я вважаю, що непогано. Але якщо подивитися на ті заходи, які відбувалися на протязі 2013 року в наших військових частинах, які були дислоковані в Криму, то там робили все спеціально для того, щоб люди не могли прийняти правильного рішення. Постійна реорганізація, тим паче в жовтні місяці 2013 року я звільнив 250 військовослужбовців строкової служби, які були з різних регіонів України. Мене перевели в один день на штат, де я повинен комплектуватися тільки контрактниками. Це грошовому утриманні 2300 гривень. Я з великим потугами знаходив контрактників, бажаючих просто підписати контракт з Збройними силами. І ми на лютий місяць мали вже близько 280 контрактників, але вони були всі місцеві, крім фактично. Покладатися на них, тим паче вони не пройшли повністю курс молодого бійця, не пройшли встановлення на посаді, тобто ми не могли їх нормально підготувати морально до таких загроз. І то, що вони там залишилися, звісно, це і наше недопрацювання, але це і фактично вплинули на цю ситуацію, ті реформи, які під виглядом реформ і на благо Збройних сил робились для того, щоб зруйнувати. Зруйнувати систему управління, зруйнувати систему комплектування. І всі ці дії керівництва Міністерства оборони, яке тоді очолював громадянин Росії Лебедєв, фактично вони дали результат, тому такі результати ми маємо.
Я хочу ще запитати про те, що зараз. Очевидно, що те, що стосується військових, то, ну, напевно, ми можемо припустити, що ті, хто хотів залишатися, так мовити, з Україною, вони, звичайно, вийшли на материкову Україну. Якась частина з різних причин залишилася. Чи зараз маєте ви якусь інформацію з Криму? Яку інформацію? Чи є там спротив? Чи можна це називати словом спротив? Можливо, якийсь інший в іншому вигляді, тому що багато репресій політичних і так далі. Але от яка інформація у вас є про те, що там?
Ну, інформації такої безпосередньо свіжої у мене немає. Але я можу сказати, що ті наші військовослужбовці, яких ми називаємо зрадниками, які залишилися на території Криму, їх багато кого позвільняли, деяких перевели до різних місць служби дивноконтинентальної частини Росії. Тобто відношення до них все одно погане. До них відносяться як до зрадників. Тобто люди, які зрадили раз, на них не можна понадіятися в будь-який раз. Багато хто ще в перші там дні намагався якось змінити своє рішення, але до 31 травня 2014 року це можна було зробити. Була крайня дата виконання перебазування військової частини. А з 31 травня вже і деякі там через декілька місяців зрозуміли, що їх рішення було невірним, але вже подіяти нічого не можна було, тому що ми ці дані вже подали до спеціальних списків складів зрадників і передали і в прокуратуру, і в СБУ. І фактично вони вже боялися того, що вони попадуть в кримінальну відповідальність.
І в мене ще до вас таке запитання.
Так, там доволі складна ситуація, тому що весь Крим нашпигований військовими спецслужбами, і фактично не важко сказати, на якому там рівні спротив. Я не знаю, що просто там багато залишилися патріотів України, які просто чекають моменту, коли повернеться Крим до України.
І тоді в мене запитання до вас як до політика уже в даному разі. Чи ви для себе, очевидно, думаєте про те, у який спосіб і як може бути повернутий Крим Україні?
Ну, я повинен сказати, що ми, як військові, ми готуємося до різного напрямку дій. Тому що для військових потрібно вибрати найгірший варіант. Багато хто з політиків налаштований військовим шляхом. Спілкуючись з лідером кримськотатарського народу, з Мустафою Джемілєвим, Рефатом Чубаровим, плюс заяви нашого президента, вибрали політико-дипломатичний шлях визволення. Тому що військовий шлях може привести до великого кровопролиття, яке проявляється, і лідери кримськотатарського народу також бояться, що будуть просто репресії в напрямку їхнього народу. І загине багато людей. В даному випадку за ці 2.5 роки багато чого змінилося. Світова спільнота зрозуміла, з ким вона має справу. Що Росія – це країна-агресор, що вона порушила всі міжнародні домовленості. І відношення дуже кардинально змінилися. Вони бачать, що Україна все-таки не такими великими темпами, але рухається в напрямку покращення ситуації внутрішньої і боротьба з корупцією. І, в принципі, це такі гарні маячки для світової спільноти. І ті заходи, санкції, які були накладені з приводу окупації Криму, початком збройної агресії на сході країни, вони теж даються знаки. Економічна ситуація в Росії настільки загрозлива, що фактично через рік, можливо, не хватить запасів фінансових ресурсів для того, щоб виконувати свої соціальні зобов'язання перед своїми людьми. І тоді це вже може перетворитися на ще якусь революцію, таку подібну, як пройшла в 17-му році минулого століття.